Aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 25 martie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră, pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Frigul va continua să se retragă tiptil pe întuneric din această primăvară. Noaptea trecută, de exemplu, valorile negative au avut Ariegarda undeva în împrejurimile Bălților, numai departe spre sud.
Ziua va aduce în nord 10-11 grade în locul pragului de îngheț de acum câteva ore. În zona centrală și Chișinău sunt de așteptat 12 grade, iar din Mahalaua, cea mai sudică a capitalei, până în zona Dunării, temperaturile vor crește de la 13 la 15.
Un proiect de lege privind procuratura, proiect ce ar urma să aducă normalitatea în domeniu, a fost avizat pozitiv de Comisia de la Veneția. Recomandările acestei comisii urmează să se regăsească în proiectul care va fi prezentat peste aproximativ o lună Parlamentului. Dacă totul va merge conform bunelor intenții, proiectul va fi adoptat în această sesiune ca să intre în vigoare la începutul anului viitor. O convorbire despre această nouă șansă de reformare a procuraturii peste câteva minute cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice.
Apoi vă prezentăm o nouă rubrică, Realitatea cu Amănuntul, în care colegul nostru Iulian Ciocan explică cât de năucit este alegătorul moldovean de pusdere de partide. Tot atunci, jurnal de corespondent de la Berlin, semnat William Totok, despre dificilele convorbiri între cancelara Germaniei Angela Merkel și premierul de la Atena, Alexis Tsipras.
Mai întâi însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Doi înalți reprezentanți ai finanțelor moldovene vor fi demiși în urma dezbaterilor Parlamentului de ieri asupra situației băncilor și moratoriul instituit de Banca Națională a Moldovei asupra celor trei bănci a fost prelungit cu 9 luni. Transferurile bănești din Rusia către Moldova prin sistemele internaționale au scăzut cu 5% în 2014 față de 2013. Președintele Poroșenko l-a demis pe puternicul oligarh și guvernator al regiunii Dnipropetrovsk, Ihor Kolomoisky, și președintele Obama anunță încetinirea retragerii americane din Afganistan. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Mată Bârță, și președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Artur German, vor fi demiși, a anunțat aseară președintele PLDM Vlad Filat, după ședința secretă a Parlamentului, informează agențiile de presă moldovene. Filat a mai spus și că Parlamentul a mai decis și desecretizarea deciziei guvernului trecut privind acordarea garanțiilor de stat pentru Banca de Economii și că va fi creată o nouă comisie care va monitoriza pe viitor în permanență sistemul bancar. Moratoriul instituit de Banca Națională a Moldovei la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank a fost prelungit cu 9 luni, potrivit proiectului de lege votat ieri de Parlamentul de la Chișinău. Documentul a fost susținut de democrați, liberal-democrați și comuniști. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupo, a declarat după ședința cu ușile închise a Parlamentului moldovean de ieri că actualul guvern i s-a dat un termen de 30 de zile pentru a analiza situația din sistemul bancar și a luat măsurile cuvenite pentru sancționarea celor care au săvârșit ilegalități. Liderii comuniștilor au declarat și ei ieri la închiderea lucrărilor că în urma analizei făcute, toți cei vinovați de situația băncilor, cităm, vor trebui trași la răspundere și că pe rol ar fi 22 de dosare penale. Socialiștii, aflați în opoziție, au prezentat și ei ieri un raport separat cu privire la situația de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Potrivit liderului PSRM, Igor Dodon, naționalizarea celor trei instituții financiare ar fi singura soluție de salvare a acestora. Fostul premier Iurie Leancă, care votase ieri pentru audierea deschisă a raportului, a sugerat că acesta nu numai că nu și-a atins scopul, dar și plasează pe alocuri în mod eronat responsabilitatea pe guvern, spunând că instrumentele de bază de prevenire, supraveghere, penalizare le deține de fapt Banca Națională. Volumul transferurilor bănești din Rusia către Moldova prin sistemele internaționale legale a scăzut cu 5% în 2014 față de 2013, informează Banca Centrală din Rusia, citată de TV7. În cifre reale este vorba de 1,215 miliarde de dolari. Moldova se situează pe locul 7 între țările Comunității Statelor Independente la volumul transferurilor din Rusia după Uzbekistan, Tajikistan, Ucraina, Kirghistan, Armenia și Azerbaidjan. Echipele speciale își vor relua astăzi activitatea la locul prăbușirii avionului german de ieri în Alpii francezi cu 150 de oameni la bord. Ministrul francez de interne a anunțat că au fost găsite cutiile negre ale avionului care făcea ruta Barcelona-Düsseldorf. Casa Albă a declarat odată cu condoleanțele transmise rudelor victimelor și că prăbușirea avionului nu pare să fi fost un atac terorist. Compania Lufthansa, care opera cursa cu tarif redus, a declarat că analizează tragedia ca pe un accident. Poliția franceză spune că va dura ceva timp până când vor putea fi recuperate rămășițele pământești ale victimelor. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a semnat decretul prin care l-a demis pe puternicul oligar și guvernator al regiunii Dnipropetrovsk, Ihor Kolomoisky. Cei doi politicieni au avut ieri o întrevedere urmată de semnarea decretului. Cei doi au fost inițial aliați, dar conflictul dintre ei a început în legătură cu controlul asupra două companii de stat din domeniul energetic. La Moscova, parlamentarii au propus ca președintelui rus Vladimir Putin să îi se redea dreptul de a trimite trupe în Ucraina, dacă Statele Unite se decid să livreze Kievului armele tale. Luni, Camera Reprezentanților din Congresul American a votat o rezoluție prin care administrația Obama este încurajată să livreze Ucrainei arme ofensive pentru a face față agresiunii Rusiei. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, a anunțat că retragerea americană din Afganistan va fi mai îndelungată și cei 9.800 de militari americani care se află acum în Afganistan vor rămâne acolo până la sfârșitul anului. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Diseară, la postul public de televiziunea Moldova 1, urmăriți un nou reportaj Pur și Simplu despre cum se simt și ce învață tinerii în armată.
Pur și Simplu despre noi, la noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Alexandru Canțăr și Liliana Barberoșa în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice. Domnul Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule Gribincea, un proiect privind procuratura elaborat, discutat public, avizat de Comisia de la Veneția, ajustat la recomandările acestei comisii, examinat și adoptat în Parlament până la vară, intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2016 și așa mai departe. O variantă foarte optimistă. Credeți în ea?
Este posibilă. Contează care va fi versiunea finală votată de Parlament. Au mai fost cazuri când proiecte bune intrau în Parlament, erau modificate substanțial, înătrându-le esența.
Da. Curtea de la Veneția a apreciat proiectul ca foarte bun, potrivit ministrului și observatorilor, ministrului Justiției, dar acest proiect ar urma recomandările mai vechi din 2008, cum s-a precizat, pentru amendarea legii procuraturii, dar care nu au fost luate în considerație. De ce acum se crede că ar fi luate în considerație, ar putea fi luate în considerație în totalitate, fără omisiuni dureroase?
Eu am observat o anumită reticență a politicienilor de a diminua controlul politic asupra procuraturii, dar am impresia că presiunea politică externă și internă este atât de mare încât guvernul nu mai are o șansă să evite adoptarea acestei legi.
Și cum elimină nou proiect de lege acest lucru?
Independența procurorilor este în principal de două feluri. Prima este una politică de extern și a doua este interioară, adică subordonat ierarhic. În ceea ce privește dependența politică, aici sunt mai multe lucruri care se mătățesc. Principala este, bineînțeles, modul de numire procurorului general. Președintele Parlamentului nu va mai avea discreția să aleagă oricare candidat care îl dorește. Organul de autoadministrare a procurorilor va selecta candidatura, va propune președintelui țării și acesta va numi în funcție sau va refuza. A doua propunere a aceleiași candidat de către Consiliu este obligatorie pentru președinte. Un mecanism similar funcționează la moment în cazul judecătorilor. Iar în ceea ce privește independența internă, aici exista, cred că mai există încă o practică nefericită a procurorilor șefi, de a da instrucțiuni destul de des pe dosare tot felul de rare perioade. Noua lege limitează dramatic din aceste competențe.
Deci avem un proiect care prevede niște mecanisme. Acum, ce ar trebui să se... și un proiect avizat pozitiv din ce înțeleg de Comisia de la Veneția. Ce ar trebui să se întâmple rău ca să existe riscuri în acest sens?
Grupul de lucru pe care am avut onoarea și plăcerea să-l conduc lucrează asupra definitivării proiectului de lege. Proiectul, conform estimărilor noastre, trebuie să fie gata pentru transmitere la guvern sau în parlament până la mijlocul lunii aprilie. S-a anunțat deja că estimativ în luna mai proiectul va ajunge în parlament oricum. Iar deja în parlament deputații ar putea să intervină pe anumite chestiuni. Și acolo ar putea să survină lucrurile mai puțin plăcute.
Comisia de la Veneția, mă rog, a sugerat că implementarea reformei prin proiect este, prin acest proiect este posibilă și fără modificarea Constituției, cu excepția procedurii noi de numire a procurorului general. În ce măsură proiectul de lege va sta în picioare și fără mecanismul de numire a procurorului general în eventualitatea în care se vor împotrivi deputații la ora respectivă?
Modul de numire a procurorului general este doar o mică inițiativă din proiect. Sunt multe alte chestii benefice în el. Dar grupul de lucru s-a gândit și la varianta tranzitorie, prin care chiar dacă Constituția nu este modificată, discreția Parlamentului se modifică substanțial. În primul rând, se cunoaște că avem un procuror general care va avea încă un mandat care va expira abia peste 3 ani, adică există perioada pentru modificarea Constituției între timp. Iar pe de altă parte, proiectul, versiunea tranzitorie, prevede că chiar dacă la moment nominalizarea va rămâne la discreția speakerului, iar numirea va fi făcută în Parlament, se va propune modificarea regulamentului Parlamentului, astfel încât președintele Parlamentului se poate nominaliza doar candidatul propus de către organul de autoadministrare a procurorilor.
Dar ce se poate întâmpla, vorbind de acest mecanism, ce se poate întâmpla dacă, de exemplu, Consiliul Superior al Procurorilor propune un candidat, iar șeful statului, în varianta în care el va intra în această formulă, nu-l va agrea pe acel candidat?
Atunci Consiliul Superior al Procurorilor se poate reuni și cu votul a 8 din cei 12 membri se va pune repetat candidatura și atunci va fi obligatorie pentru președinte.
Deci Consiliul va avea ultimul cuvânt, ca și cum în
el va putea trece peste vetoul președintelui.
Nu cumva prezintă vreo doză de pericol și acest aspect al procedurii, în sensul că să domine cumva o mentalitate de cartel, de înțelegere a breslei și așa mai departe?
Bineînțeles că există un mare pericol de corporativism în acest proiect de lege, dar frica noastră era că pericolul prezentat de controlul politic asupra procuraturii este mai mare decât riscul de corporativism. Totuși, proiectul de lege vine și cu soluții pentru a responsabiliza procurorii, introduce un mecanism de evaluare a tuturor procurorilor destul de minuțios. De asemenea, se introduce o componență diluată, adică excluderea unui control total al procurorilor asupra organului de autoadministrare a procurorilor. Din cei 12 membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, 6 vor fi procurori de carieră aleși de colegii săi, încă 3 vor fi din oficiu membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, și anume procurorul general, ministrul justiției și președintele CSM, și încă 3 vor fi membri aleși, unul de către Parlament, unul de către președinte și unul de către Uniunea Avocaților. Astfel încât să acumuleze aceste 2/3 din voturi. De cu voturi va fi extrem de greu. Procurorii nu vor avea majoritatea oricum. Trebuie să convingă și pe ceilalți membri.
Ca să clarificăm încă un aspect important, cel legat de competențele procuraturii, și anume, propunerea este ca să se limiteze la procesul penal, dacă înțeleg eu exact.
Comisia de la Veneția a menționat că într-o societate democratică veritabilă, competența procuraturii în domeniul non-penal este extrem de limitată, dacă nu chiar inexistentă, și a recomandat de a limita la maxim competențele procuraturii în alt domeniu decât cel penal.
Ceea ce e diferit la ora actuală?
La moment, procuratura are competențe destul de mari și în alte domenii, spre exemplu, în domeniul controlului respectării legislației. Avem multe organe competente de a face acest lucru, iar competența procuraturii în acest sens dublează activitatea altor organe și în practică se întâmplă că alte organe nu lucrează, iar procurorii intervin ca și pompieri pentru a soluționa disfuncționalitățile din celelalte sisteme. În consecință, cumva situația se redresează, însă disfuncționalitatea din celelalte sisteme rămâne și persistă cronic.
Da.
Eu cred că organele celelalte ar trebui să-și perfecționeze activitatea și să nu mizeze pe intervenția ad hoc a procurorilor.
Noul mecanism de evaluare a performanțelor în procuratură, ce prezintă și simplu vorbind, cum folosește acesta și cum ar putea soluționa, de exemplu, excesul de zel al procuratorilor în acest sens?
Procurorii, odată intrați în sistem, bineînțeles că pot să dea dovadă de un comportament foarte bun sau nu chiar bun. Atunci, odată, la o anumită perioadă de timp, iar putea să-i verificați ce au făcut în această perioadă. La moment, acest lucru nu se face. Adică, la moment, odată, la 5 ani de zile, procurorii vin în fața unei comisii și țin un examen preponderent teoretic. Noi vrem să fugim de la acest lucru, adică nu vrem să verificăm cum procurorul cunoaște legea, ci mai degrabă să verificăm ce procurorul a făcut în acești 3 sau 4 ani de zile de la ultima evaluare. Acest punctaj ar putea, această evaluare, rezultatul evaluării, ar putea servi ca temei pentru eliberarea procurorului din funcție sau pentru promovarea lui, în cazul în care el asta o dorește.
Salariile procurorilor prin noua lege, cum va fi reglementat aspectul ăsta?
Există o tradiție în Europa de a lega cumva salariile procurorilor de cele ale judecătorilor. Proiectul de lege prevede că salariile procurorilor vor reprezenta 90% din salariile judecătorilor dintr-o instanță comparabilă și cu o vechime muncă comparabilă. La judecători, salariul la moment se calculează în funcție de instanță în care activează și vechimea în muncă. Același lucru se va întâmpla și în cazul procurorilor dacă proiectul de lege va fi votat. Și aici trebuie să menționez că salariile procurorilor nu au crescut de mult timp, iar subordonații procurorilor anticorupție au chiar un salariu mai mare decât însăși procurorii anticorupție.
Da, și pe final, din păcate, domnule Grebincea, iarăși costuri bugetare, iată, inclusiv pentru salarii, costuri care, cum ați remarcat și dumneavoastră într-o conferință de presă, se vor recupera în zecit dacă procuratura va funcționa eficient, dar vedeți vreo posibilitate ca salariile să crească, iar eficiența să rămână, cum să zic, ca întotdeauna?
Salariile, în primul rând, o justiție ieftină cu astăzi scump, și practica anterioară a demonstrat acest lucru plenar, iar salariul prin sine nu poate soluționa toate problemele existente, salariul este una din pârghii. Trebuie privit lucrul pe ansamblu. Și așa, aici vreau să menționez că dacă nu se va conștientiza pe interiorul procuraturii că lucrurile trebuie schimbate, atunci mă tem că impactul creșterii salariale va fi extrem de mic. Adică, pe lângă creșteri salariale, trebuie dimblat la disciplină, la eficientizarea procedurilor interne și, bineînțeles, moralitatea procurorilor.
Da. Domnule Grebincea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. A fost o plăcere, doamnelor și domnilor. A fost juristul Vladislav Grebincea, directorul Centrului de Resurse Juridice.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiunea moderată de la Chișinău, de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșia. Peste câteva secunde, o revista presă de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Oana Serachi.
Viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Mată Bârță, și președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Artur German, vor fi demiși, a anunțat aseară președintele PLDM Vlad Filat, după ședința secretă a Parlamentului. Moratoriul instituit de Banca Națională a Moldovei la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank a fost prelungit de parlamentar cu 9 luni. Volumul transferurilor bănești din Rusia către Moldova prin sistemele internaționale legale a scăzut cu 5% în 2014 față de 2013. Echipele speciale își vor relua astăzi activitatea la locul prăbușirii avionului german de ieri în Alpii francezi cu 150 de oameni la bord. Compania Lufthansa a declarat că analizează tragedia ca pe un accident. La Moscova, parlamentarii au propus ca președintele lui rus Vladimir Putin să îi fie redat dreptul de a trimite trupe în Ucraina dacă Statele Unite se decid să livreze arme Kievului. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, a anunțat că retragerea americană din Afganistan va fi mai îndelungată. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Klasnicki, căutând pagina Aici Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu revista presei. Puține sunt publicațiile de la Chișinău care să nu fi făcut propriile analize ale raportului Comisiei Parlamentare de Anchetă privind devalizarea băncilor moldovene, un raport examinat marți în ședință închisă de Parlament, dar scurs în presă și necontestat de nimeni dintre autorități. Ziarul de Gardă precizează în titlul analizei sale că furtul de la cele trei bănci este acoperit cu banii publici. Alte două observații. Deși în raport sunt enumerate numeroase încălcări de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, Comisia nu face legătură dintre aceste fără de legi și destabilizarea situației monedei naționale. Și a doua, raportul este unul favorabil pentru Banca Națională, deși tocmai conducerea acesteia era criticată și învinuită de situația dramatică de pe piața valutară. Constatarea scoasă în prim plan de Newsmaker, după analiza raportului strict secret al Comisiei de Anchetă, e că pentru soluționarea problemelor celor trei bănci, BNM le-a oferit credite în valoare de 9,5 miliarde de lei, Băncii de Economii 6,2 miliarde, Băncii Sociale 2,8 miliarde, Unibank 1,3 miliarde. Informația despre creditul de stat a fost confirmată de Banca Națională, deși volumul creditului era ținut în secret de autorități, mai menționează Newsmaker. Mult Street, care la fel face o analiză a raportului, scrie că managerii de la Aleph Bank, una din cele trei bănci din Rusia, la care au ajuns parte din miliardele de la BEM, dețin acțiuni la o bancă din Moldova, Commerzbank. Într-un alt articol, acest portal scrie că cel mai mare investitor din Republica Moldova, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a redus de 4 ori creditarea băncilor moldovene și s-a arătat îngrijorat de situația din sistemul bancar și din economie la o întrevedere pe care a avut-o managerul de țară cu al acestei bănci cu premierul Gaburici. Și Moldavske Vedomosti scrie că profitul băncilor din Moldova s-a mărit cu 104% în primele 2 luni în comparație cu aceeași perioadă anului 2014. Publicația arată că acest profit se datorează devalorizării leului.
Mulțumim, Liliana. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau evident pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu știu dacă mai există undeva alegători atât de năuciți ca cei din Moldova. Arena politică moldovenească e ca nisipurile mișcătoare. Partidele apar și dispar peste noapte, iar de multe ori nu mai înțelegi prin ce se deosebește proaspătă formațiune de cea mai veche. Parcă vor același lucru, dar denumirea le este diferită. Cetățeanul urmărește parcă un spectacol halucinant fantasmagoric. Bunăoară îl vezi pe făuritorul unui nou partid spunând ceva ritos și ești derutat, căci același om spunea altceva pe vremea când era liderul unui alt partid. Și nu mai înțelegi nimic și o fi schimbat opțiunea între timp politicianul. Poate, dar foarte convingător vorbea el și pe baricadele vechiului partid. Dar în vechiul partid, de ce nu putea el să muncească la fel de bine ca nouă formațiune? O altă chestie care te poate deruta. Vezi un reprezentant al societății civile, intrând cu încredere într-un partid. Anterior, omul era sceptic în raport cu toate partidele. Acum zice că partidul pe care l-a ales va face minuni și rămâi cu ochii țaglă. E vorba de un om care avea un soi de credibilitate, de o voce distinctă a societății civile, care nu facea concesii politicienilor. La ce bun îi trebuie lui să îmbrace toga partinică? Și acum, după ce a intrat în partid, e mai credibil mesajul lui? Eu unul nu sunt sigur. Regretabil mai e și faptul că anemica societate civilă pierde o voce notorie. În ultima vreme, lucrurile s-au complicat mai cu seamă pe partea dreaptă a eșichierului politic. Nu mai înțelege cetățeanul pe cine să-l prefere. Toți sunt pro-europeni și liberali până în măduva oaselor. Același om poate promova valorile europene în mai multe partide. De ce nu se poate limita însă la unul? O fi multe realizările politicienilor autohtoni în anii tranziției. Dar una mi se pare incontestabilă evidentă. Aceea că au reușit să-l buimăcească pe bietul alegător.
Un jurnal de corespondent acum, sosit de la Berlin, de William Todok.
Primul ministru grec, Alexis Tsipras, are nevoie de Angela Merkel ca un soi de adversar demonic. Asta îi permite să se prezinte acasă ca un erou popular în stilul revoluționarilor sud-americani. Această părere o au numeroși comentatori germani care au urmărit luni și marți vizita lui Tsipras la Berlin, declarațiile făcute după întâlnirea cu Merkel și convorbirile cu reprezentanții opoziției parlamentare ecologiste și postcomuniste. În pofida faptului că acasă Tsipras se prezintă publicului ca un Rambo care combate Uniunea Europeană și mai ales Germania, la Berlin, eroul de la Atena s-a înfățișat cu mințel. Nici Angela Merkel nu a dat de înțeles că între Berlin și Atena ar exista divergențe majore. În cursul conferinței de presă comună, Merkel a ținut doar să evidențeze relațiile strânse de amiciție greco-germane. Este important ca proiectul de reforme pe care îl pregătește guvernul de Atena să aibă un suport economic acceptabil. Noi dorim ca Grecia să fie puternică din punct de vedere economic. Noi dorim ca economia să crească și, în primul rând, dorim ca Grecia să depășească rata șomajului ridicat și, mai ales, să depășească rata foarte ridicată a șomajului de care e afectat tineretul. Iar pentru atingerea acestor obiective, e nevoie de reforme structurale. Tsipras nu a contrazis-o pe Merkel. Schițând dorința de a depăși divergențele ultimelor luni, Tsipras s-a arătat înduplecat, susținând: trebuie să îndepărtăm stereotipurile care s-au creat în ultimii ani. Grecii nu sunt nici leneși, dar nici germanii nu sunt de bine de relele sau ilegalitățile existente în Grecia. Trebuie să ne străduim serios pentru a depăși aceste stereotipuri. Tot Tsipras a ținut să precizeze că cele două țări trebuie să se înțeleagă mai bine. Nu există o altă cale decât cel al dialogului pentru a depăși neînțelegerile, a spus premierul grec, de aceea e mai bine să discutăm împreună decât să ne bârfim. Gesturile provocatoare ale guvernului grec din ultimele săptămâni nu afectează doar relațiile bilaterale greco-germane, ci și ideea europeană în general. Angela Merkel și Alexis Tsipras au încercat să semnaleze o normalitate a relațiilor care în realitate nu există. Strategia lui Tsipras constă în faptul de a submina unitatea europeană și de a prezenta Germania ca o putere imperială și hegemonială ostilă Greciei. Tocmai țările pe care Atena a crezut că le poate instrumentaliza pentru acest joc s-au distanțat de politica premierului elen. Cum se va poziționa în ultima instanță guvernul grec și ce măsuri va impune pentru a depăși criza actuală, nu știe nimeni. Optimiștii cred că totul se va termina cu bine, Pesimiștii, în schimb, prezic ieșirea Greciei din zona euro, ceea ce ar echivala cu o criză majoră a Uniunii Europene. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Ne reauzim diseară la 19, când Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală, și nu uitați că la 21 vă așteptăm la emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena.
Liliana Barbaro și Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.